Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաները. Հայաստանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի առաջարկներ է ուղարկել Բաքու և ԵՀԿ Մինսկի համանախագահ երկրներ։ Հնարավոր է արդյոք, որ Մյունխենի անվտանգության հարցերով համաժողովի շրջանակում կայանա Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել Թուրքիայում նախորդին կայացած բանակցություններից։ Երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում և Սիրիայում զոհվածների թիվը մոտենում է 42,000-ի։ Ռուսական ուժերը շարունակում են հրթիռակոծել Ուկրաինան։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանը երեկ ավարտել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների հաստատման պայմանագրի նախագծի հերթական փուլի աշխատանքները և առաջարկները փոխանցել ադրբեջանական կողմին, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասների ծրագրի ընթացքում։ Որոշումը կարագացնել հայ-թուրքական երկխոսության գործընթացը և վերջնական սահմանների բացման նպատակով տեղի ունեցող գործընթացը, այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, անդրադառնալով երեք Թուրքիա կատարած այցին և արտգործնախարար Չավուշօղլուի հետ բանակցություններին։ Լաչինի միջանցքը փակած ցուցարարների պահանջները դեռ չեն բավարարվել, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ջեհուն Բայրամովը կրկին հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի բլոկադայի և հումանիտար ճգնաժամի պնդումներն անհիմն են։ Թուրքիայում փետրվարի 6-ի երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 36,187-ի, մակիտվյալներով երկրաշարժի հետևանքով զոհված սիրացիների թիվը 5,800 է, այսպիսով թուրք-սիրիական սահմանին տեղի ունեցած ստորգետնյա ուժգին ցնցումների զոհերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 42,000-ին։ Հայաստանը պլանավորում է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի այցը Սիրիա, այս մասին տեղեկացրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հաղորդագրության համաձայն ռուսական օդուժը այս գիշեր, անցած գիշեր, տասնյակ հրթիռային հարվածներ է հասցրել ուկրաինական կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներին, հաղորդվում է 1 զոհի 7 վիրավորի մասին։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը փոխում է հրթիռային հարվածներ հասցնելու իր մարտավարությունը, կեղծ թիրախներ է օգտագործում հետախուզություն իրականացնելու նպատակով։ Մոսկվան ուկրաինական կողմի հաղորդումներին չի արձագանքել։ Անկարայում գտնվող ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Թուրքիայի իշխանություններին կոչ է արել վավերացնել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի արևմտյան ռազմական դաշինքին միանալու հայտերը։ Թուրքիայի արտգործնախարարն ի պատասխան պնդել է, Շվեդիան պատրաստ չէ ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը և Անկարան կարող է Ֆինլանդիայի անդամակցության գործընթացն առանձին դիտարկել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հնարավոր է հանդիպում ունենան Մյունխենում։ Նրանք երկուսն էլ մասնակցելու են Մյունխենի անվտանգության հարցերով համաժողովին, որն այս տարի անցկացվելու է փետրվարի 17-19-ին։ Ռուսաստանը հրավիրված չէ։ Համաժողովի նախագահ Քրիստով Հոյսգենն ասել է, որ Մյունխենի համաժողովը չպետք է հարթակ դառնա Կրեմլի պրոպագանդայի համար։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենը մասնակցելու է համաժողովին, որի հետո այցելելու է Թուրքիա և Հունաստան։ Չի բացառվում, որ հենց նրա միջնորդությամբ կայանա Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, հատկապես որ կողմերը խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի նախագծեր են փոխանցում միմյանց, լրացնում իրենց առաջարկները, ավելացնում պատասխաններ ստանում, ինչի մասին կառավարության այսօրվա նիստում ասել է Փաշինյանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մեկնում է Մյունխեն, մասնակցելու փետրվարի 17-19-ին անցկացվող անվտանգության համաժողովին։ Ազատությանը տեղեկացրեցին կառավարության լրատվականից։ Վարչապետի գրասենյակից միայն ասում են, Փաշինյանը հանդիպումներ կունենա մի շարք պետությունների ղեկավարների հետ առանց հստակեցնելու։ Իլհամ Ալիևը նույնպես մասնակցելու է Մյունխենի անվտանգության համաժողովին։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումն ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն բացառում։ Հնարավոր են հայ-ադրբեջանական նամանակցություններ։ Կառավարությունից ասացին, այս պահին նման տեղեկություն չունեն։ Հաշինյանն ու Ալիևը 44-օրյա պատերազմից մի քանի ամիս առաջ 2020-ի փետրվարին Մյունխենյան հարթակն օգտագործեցին բանավեճի ֆորմատով բաց քննարկում անցկացնելու համար։ Հենց այդ քննարկմանը Փաշինյանը հասավ մինչև Տիգրան մեծ։ Մյունխենում է լինելու նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, որը հայ-ադրբեջանական ուղիղ շփումների կողմնակից է։ Երեկ պաշտոնական Բաքուն հաղորդեց, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի հեռանկարներն են քննարկել Բլինքենի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդը և ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Սա պաշտոնյաների երկրորդ հեռախոսազրույցն է վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Նախորդին ևս խաղաղության գործընթացներ քննարկվել։ Նույն այդ օրը ամերիկացի պաշտոնյան նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ էր խոսել, անդրադարձել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը։ Իդեպ, արտգործնախարարությունից էլ տեղեկացրեցին, Արարատ Միրզոյանը ևս վարչապետի հետ կմեկնի Մյունխեն։ Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ հերթական առաջարկներն է փոխանցել Ադրբեջանին, կառավարության այսօրվա նիստին տեղեկացրեց վարչապետը։ Ասած, փաստաթուղթը փոխանցել են նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին։ Ոչ փաստաթղթի դրույթները, ոչ էլ Հայաստանի առաջարկները հայկական կողմը չի հստակեցրել, բայց ինչպես Փաշինյանն ասաց, պայմանավորվածությունները պետք է այնպիսին լինեն, որ բացառեն խաղաղության խաթարումը։ Օր առաջ հայտարարեց պատրաստ է ստորագրել տևական խաղաղություն գերաշխավորող պայմանագիր։
Մենք նախագծի վրա աշխատում ենք հետևյալ տրամաբանությամբ. ստանալ մի փաստաթուղթ, որը ցանկացած պահի պատրաստ ենք ստորագրել։ Հասկանալի է իհարկե, որ այդ փաստաթուղթը պիտի ընդունելի լինի նաև Ադրբեջանի համար, եւ մենք հույս ունենք, որ արդեն 3 փուլ մանակցությունների արդյունքում նկատված որոշակի առաջընթացը հնարավոր կլինի զարգացնել։
Այսօրվա թեմաների հիմնական աղբյուրը կառավարության նիստն է, այնտեղ հնչած ելույթները։ Նիստին մասնակցել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, որը նոր է վերադարձել Թուրքիայից, երեկ Անկարայում նա հանդիպել էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուին, իսկ Աղետի գոտում Ադիյամանում հայ փրկարարների խմբին։ Միրզոյանն ասել է, որ բանակցություններում ձեռք են բերվել կոնկրետ պայմանավորվածություններ արագացնելու երկխոսության գործընթացը, նպատակ հետապնդելով վերջնականապես բացել հայ-թուրքական սահմանը, իսկ մինչ զբոսաշրջության սեզոնը սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Նա նաև հայտնել է, որ հայ փրկարարները այսօր վերադառնալու են ցամաքային ճանապարհով։ Փաստորեն 30 տարի փակված մարգարայի կամուրջը հնարավոր դարձավ բացել առանց սահմանային և մաքսային անցագետերի։ Արարատ Միրզոյանի այցի մանրամասների մասին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պարոն Միրզոյան, ինչ կարող եք պատմել այցի մասին, ինչ տպավորություններ ունեք։
Որոշում կա արագացնել Թուրքիայի հետ սահմանների բացման գործընթացը, կառավարության նիստում հայտարարեց երեկ Անկարայից վերադարձած Արարատ Միրզոյանը, մանրամասներ ներկայացնելով Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։
Ձեռք են բերվել կոնկրետ նաև պայմանավորվածություններ, ինչ կարող են փաստել, որ որոշում կա արագացնել երկխոսության գործընթացը և վերջնական սահմանների բացման նպատակով տեղ ունեցող գործընթացը։ Հայտարարվեց, որ մենք աշխատանքներ կիրական ացնենք Անի պատմական կամուրջի համատեղ աշխատանք իրականացնենք Անի պատմական կամուրջի վերականգնման ուղղությամբ։
Խոսեցիք Անի կամուրջի մասին, ասեմ, որ մենք էսքիզային նախագիծ դեռ ագի երկար ժամանակ առաջ պատրաստել ենք, եւ իսկապես դա կարող է շատ սիմվոլիկ քայլ դառնալ։
Եվ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արարատ Միրզոյանը շեշտեցին, որ այսօր Թուրքիայից Հայաստան վերադարձող հայ փրկարարները հայ-թուրքական սահմանը հատելու են ցամաքային ճանապարով, այսինքն Մարգարայի կամրջով, որով և Թուրքիային ուղարկվել մարդասիրական բեռները։
Թուրքիա մեկնած մեր փրկարարներն են վերադառնում, ցամաքային ճանապարհով են վերադառնում։
Հայ փրկարարները Թուրքիային մեկնել օթանավով, և փաստորեն Մարգարայի կամուրջը առայժմ սիմվոլիկ կերպով ևս մեկ անգամ կբացվի, այս անգամ հայ փրկարարների վերադարձի համար։ Արդյոք 30 տարվա դադարից հետո վերջին օրերին մի քանի անգամ գործարկված Մարգարայի կամուրջը կրկին կբացվի։ Պարզ չէ, Արարատ Միրզոյանն այսօր խոսեց միջև ամար երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ստեղծվելիք հնարավորությունների մասին։
Ըստ էության մինչև զբոսաշրջային սեզոնի մեկնարկը նպատակը այդպիսին ձևակերպվեց, մինչև այդ սեզոնի մեկնարկը նաև կաշխատենք ավարտին հասցնել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար և մեր երկու երկրների դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիների համար այս համակային սահմանի հատում։
Խոսելով արդեն հայ փրկարարների աշխատանքի մասին, Հայաստանի արտգործնախարարն ասաց, որ թուրքական կողմը իշխանությունների մակարդակով նաև աղետի ստուժած բնակիչները շնորհակալություն են հայտնել նրանց ծառայության, նաև Հայաստանից ուղարկված հումանիտար օգնության համար։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ իր հերթին նշեց, Հայաստանի քայլերը նախ եւ առաջ հումանիտար շարժարիթ են ունեցել։
Բացարձակապես անընդունելի եմ համարում այն քննադատությունները, որոնք մեր հասցեին հնչում են, որովհետեւ ես չեմ կարող պատկերացնել որևէ իրավիճակ, որ ընդամենը դռնից այն կողմ միլիոնավոր մարդիկ աջակցության կարիք ունեն այդ բնական աղետի պարագայում եւ որևէ մեկը կարող է դրան անտարբեր մնալ։
Լաչինի միջանցքում իրավիճակը անփոփոխ է։ Անցած դեկտեմբերի 12-ից արդեն 67 օր մի խումբ ադրբեջանցիներ Շուշիի տակ փակել են ճանապարհը։ Ճանապարհը փակված է Ռուսաստանի խաղապահ զորակազմի պատասխանատվության գոտում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհը պետք է վերահսկեն ռուս խաղապահները, սակայն նրանք ոչ մի կոնկրետ քայլ չեն ձեռնարկում ճանապարհը բացելու ազատ երթևեկությունը վերականգնելու համար։ Լաչինի միջանցքում և Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի մասին լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ձևրան ցրտին Արցախում կրկին գազ չկա։ Ադրբեջանը երեկվանից հերթական անգամ խափանել է գազամատակարարումը, հաղորդում են Ստեփանակերտից, իսկ Հայաստանից Արցախ հասնող էլեկտրաէներգիայի միագիծը վնասված է հունվարի 9-ից։ Արցախում արտադրվող սահմանափակ ծավալի հոսանքը բնակիչներին հասանելի է ոչ միշտ։
Զուգահեռ ծավալվում է բնապահպանական ճգնաժամ։
Արցախի շրջափակման 67-րդ օրն է, աշխարհին կապող միակ ճանապարհը ադրբեջանցիները չեն բացում, հումանիտար ճգնաժամն ավելի է սրվել։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը բնակարանները տակացնելու և այլ կենցաղային կարիքների համար ստիպված է փայտ օգտագործել, ինչի համար անտառներ են հատվում։ Սա ըստ էության անվիճարկելի ապացույցն է այն բանի, որ Լաչինի միջանցքի շրջափակման բնապահպանական մոտիվները մտածածին են և Ադրբեջանի գործողությունները ունեն մի նպատակ՝ ավարտին հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտման ենթարկելու քաղաքականություն։
Ըստ վարչապետ Փաշինյանի միջազգային հանրության համար էլ ակնհայտ է դառնում, որ ադրբեջանցիների բնապահպանական մտահոգությունները մտածածին են։
Եթե միջև հիմա միջազգային հանրությունը թերահավատորեն էր վերաբերվում մեր այս պնդմանը, հիմա ժամանակի հետ սա ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում։
Ջերուսմանո սննդի բացակայության պատճառով դեկտեմբերի վերջից փակեն Արցախի մանկապարտեզները։
Դեկտեմբերի 29-ի պարզարա, որ նոտարուց հետո մենք չենք կարողանալու բացել, որովհետև սննդի մատակարարում չկա։
Դպրոցները մասամբ են բացվել, հիմնականում ավագ դասարանների համար, որ ավարտական փուլում են, բաց դպրոցներն էլ փայտե վառարաներով են ջերուցվում։ Կրթության նախարար Հասմիկ Մինասյանն ազատությանը փոխանցեց, մտադիր են հաջորդ շաբաթվանից բացել բոլոր դպրոցները, աշակերտներին կփորձեն տեղավորել վառարաններով ջերուցվող դպրոցներում։
Ունենք փայտով ջերուցվող դպրոցներ, փայտի կարսաներով ջերուցվող, և որտեղ երկրորդ հերթ ազատ, կամ ասենք նույն դպրոցներում, որտեղ վառարան ենք տեղադրել 9-10 դասարանների համար, մենք երկրորդ հերթով նույն դպրոցի աշակերտներին փորձել ենք բերել, և մոտակա օրերը երևի բոլոր արդեն դպրոցները կգործեն։
Անցած գիշերը ռուսական ուժերը կրկին հրթիռակոծել են Ուկրաինայի բնակավայրերը, թևավոր հրթիռներով հարվածելով կենսական նշանակության օբյեկտներին։ Շուտով կլրանա Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելու 1 տարին, և այս ընթացքում առաջին անգամ իսրայելցի պաշտոնյա է ժամանել Ուկրաինա։ Ես եկել եմ ասելու, Իսրայելը աջակցում է Ուկրաինային և Ուկրաինայի ժողովրդին, այս ծանր պահին Թվիտերում գրել է Իսրայելի արտգործնախարարը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը գիշերը նոր հրթիրային հարված է հաստրել Ուկրաինային, Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով ռուսական ինքնաթիռներն ու նավերը 32 թևավոր հրթիր են արձակել ուկրաինական։ Ուժերը կարողացել են չզոհացնել դրանցից 14-ը։ X-22 թևավոր հրթիրների մի մասը հասել է իրենց տիրակներին, խոցելով կարևոր ենթակառուցվածքներ, ասել է ուկրաինական կողմը հավելելով. «Մենք այսօր չունենք այնպիսի զենք, որի վիճակի լինեի խոցել նման հրթիրներ»։ Դնեպրոպետրովսկի շրջանի Պավլոգրադում մի քին է զոհվել, հայտնում են տեղական իշխանությունները, 7 մարդ վիրավորվել են, նրանցից 2-ը հոսպիտալացվել են։ Ավերվել են մի քանի բնակելի շենքեր, վնասվել է արդյունաբերական ձեռնարկություն։ Հարձակվան են ենթարկվել նաև Պոլտավայի, Լվովի և Կիրովոգրադի մարզերը։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը փոխել է իր մարտավարությունը, մինչ հարվածելը իրականացնում է ակտիվ հետախուզություն և օգտագործում է գեղձ տիրակներ։ Երեկ էլ հարվածի տակ էր Պետրովսկ քաղաքը։ Քաղաքի բնակիչները պատմում են, թե անզոր են ռուսական ագրեսիայի դեմ։
Стоишь чуть не плачешь, ничего ты не сделал. Ты ж баш, вот це русский мир пришёл, да?
Ես կանգնած լաց եմ լինում, ինչ կարող ենք անել սրա դեմ։ Տեսեք, ռուսական աշխարհն է եկել։ Նրանք բարբարոսներ են, ուղակի սարսափելի է։
Մինչ ռուսական ուժերը ռմբակոծում են ուկրաինական բնակավայրերն ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները, Ուկրաինայի նախագահը հավաստիացնում է, իր բանակը հաղթելու է ռուսներին։
Ми маємо зробити висновку такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги.
Մենք պետք է այնպես անենք գարնանը, որ իսկապես բոլորը տեսնեն, Ուկրաինան գնում է դեպի հաղթանակ։ Դա վերաբերում է մեր պաշտպանական ուժերի պատրաստմանը, մեր պետությանը զենք մատակարարելուն և պատերազմում ռազմավարական նախաձեռնությանը։
Թուրքիայի ավերիչ երկրաշարժի հետևանքների մասին այսօրվա իրավիճակի վերաբերյալ լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժից տուժած Թուրքիայի և Սիրիայի աղետի գոտում դեռ պատահում են հրաշքներ 3 Անտաքիայում, հայերեն հին անունը Անտիոք։ Փրկել են մի 13-ամյա տղայի Մուստաֆային, ով ավելի քան 228 ժամ մնացել է ավերակների տակ։ Նրան անմիջապես փոխադրել են հիվանդանոց։ Մի 74-ամյա կնոջ էլ Ջեմիլե անունով փրկել են Քահրաման Մարաշում, բայց իհարկե ժամ առ ժամ նվազում է երևի զրոյին է մոտենում փլատակներից մարդկանց ողջ դուրս հանելու հնարավորությունը։ Այն իհարկե տեսականորեն կա, սակայն այսօր երկրաշարժի 10-րդ օրը հրատապեն ուրիշ խնդիրներ։ Օգնություն հասցնել ստորգետնյա ցնցումների 2 սարսափելի րոպեների ընթացքում ամեն ինչ կորցրած վերապրածներին, քանդել անդառնալիորեն վնասված վտանգավոր շենքերը, հնարավորինս արագ հողին հանձնել զոհվածներին և այդպես կանխել վարակիչ հիվանդությունների տարածման վտանգը, որի հավանականությունը ըստ բժիշկների մեծ է նույնիսկ ցուրտ եղանակի պայմաններում։ Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի զոհերի ընդհանուր թիվը փետրվարի 16-ի տեղական ժամանակով ժամը 11-ի դրությամբ գերազանցել է 41,000-ը։ Միայն Թուրքիայում ըստ արտակարգ իրավիճակների պետական վարչության հաղորդագրության զոհվել է առնվազն 36,187 մարդ։ Թիվը վստահ կավելանա, որովհետև ավերակների մաքրումը դեռ շատ երկար կտևի։ Ինչի հետ կարելի է համեմատել այդ մղձավանջային ցնցումը։ 3-7 օրը նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ասել է, թե այս երկրաշարժը ցնցել է հսկայական այնպիսի հատված, որը գերազանցում է ներկայիս մի քանի միջին չափի երկրների միացյալ տարածքը։ Ընդ որում, ի տարբերություն այլ երկրաշարժերի, ցնցումները տեղի են ունեցել Մակերևույթին բավական մոտ 7 կիլոմետր խորության վրա, և դա տեղի է ունեցել հենց Քահրաման Մարաշի տակ, ինչը մեծացրել է աղետի ծավալը։
Depremde hayatını kaybeden 35.418 vatandaşımın her birine
լիցքաթափված էներգիան հավասարազոր էր հարյուրավոր ատոմային ռումբերի միացյալ հզորության, ասել է Էրդողանը փետրվարի 14-ին, իսկ այսօր Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների վարչության ռիսկերի գնահատման բաժնի ղեկավար Օրհան Թաթարը մեկ ուրիշ թվով է համեմատություն արել։ Նա ասել է, որ 7.7-տասնորդական, ապա 7.6-տասնորդական երկու առավել հզոր ցնցումները տևել են մոտ 2 րոպե, մակերեսը 7 մետր 30 սանտիմետրով տեղաշարժվել է և լիցքաթափված էներգիան կազմել է 30 կվադրիլիոն ջոուլ, Նշենք, որ 1 կվադրիլիոնը հավասար է 1000 տրիլիոնի։ Երևի ֆիզիկոսները կգնահատեն ցնցումների ծավալը, շարքային մարդիկ էլ կընդունեն, որ այն հիրավի աղետալի էր։ Եվ այնուամենայնիվ արդյոք այդ չափ ծանր կլինեին հետևանքները, եթե մարդիկ կառուցեին ամուր շենքեր։ Արևմուտքի և Ճապոնիայի մասնագետները պնդում են, որ այսօրվա տեխնոլոգիաներով կարելի է կառուցել գերամուր շենքեր նույնիսկ սեյսմիկ գոտիներում։ Դա գիտեն նաև Թուրքիայում, որտեղ իրավապահները արդեն 221 գործ են հարուցել կապալառումների նկատմամբ։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։